Hello,
hello.
Boleh saya tahu kalau macam gaji dia tu masuk dalam bank ke atau by cash?
Ah, kita masuk dalam bank dia.
Oh, dalam bank setiap bulan kan? Ah,
tiap-tiap bulan kita. Saya nak tanya apa lagi?